Estamos prácticamente en la mitad de la campaña xa, no feito final. Bueno, como se esperaba, pues a campaña non vai ben. O sea, de calidad é bastante boa, increíblemente a castaña é mellor que os anos anteriores, tanto en enfermedades, pero a cantidad, debido, como falamos anteriormente, a sequía, e as altas temperaturas e a falta de un pouco de chuvia no mes de setembro e octubre, pois vais quedar moi corta.